Rád by som pokračoval v tom, ako na pokračovanie rozoberáme prvé čítanie Malachim. V kráľovských knihách sa nachádzame, teda po tých veľkých veciach, ktoré skrze Eliáša boli konané na margo pravej viery alebo modlárstva i postoja ľudí k tomu, k čomu Boh ich povoláva, volá i tá dráma celého severného izraelského kráľovstva, teraz sa nám trošku iná stať núka. Je to práve potom, ako verejne tie zázraky Eliášom boli vykonané a s mnohými to zatriaslo, že naozaj Jahve je pravý Boh a mali by sa od modiel odvrátiť a k živému Bohu sa vrátiť. I samotný Achab bol na pochybách a chcel, alebo teda rozmýšľal nad tým, ako sa toho modlárstva zbaviť, avšak Jezábel mu to určitým spôsobom prerušila alebo zahradila túto cestu a ďalej viac a viac sa tá cesta modlárska v tom severnom kráľovstve, v tom Izraeli rozvíja. No a to dnešné len určitým spôsobom vyjadrené tie dôsledky modlárske alebo toho, akým spôsobom sa od Jahveho odvracali. My sme to viackrát spomenuli, že cesta modlárstva v tom izraelskom severnom kráľovstve bola ruka v ruke spojená aj so všetkými dôsledkami, keď človek prestal veriť v Jahveho a žiť Tóru, a teda tie prikázania, to pozvanie, ktoré Boh človeku dáva. Prichádza obrovská amorálno-sociálna nespravodlivosť, otročovanie ľudí, nevymožiteľnosť práva, veľká bieda celého severného izraelského kráľovstva. A to je tak plasticky vyjadrené práve tým, ako čo dnes počúvame, ako ten človek spravodlivý na bod dopadá, ktorý sa nechce svojej dedičnej vinice vzdať. Tu pravda nejde v tomto prípade o majetok ako taký, že nejako lipnem na majetku a tá dedičná vinica je vyjadrenie toho náboženského poslania alebo tej identity, ktorú mali. Teda tá vinica je súčasťou mojej identity ako Izraelčana, človeka, ktorý v Jahveho uveril, účasť na Božej zmluve má, a to Božie dielo i týmto spôsobom je vyjadrené, alebo ten vzťah je vyjadrený i tým dedičným podielom, ktorý on prežíva. Preto teda bral to ako niečo naozaj osobné a hlboké, čoho sa nechcel vzdať. Na strane druhej je teda to nútenie a potom aj toto Belialovi synovia, teda Belialovi synovia je terminus technicus, teda synovia klamstva, diabla, neprávosti, ktorý vlastne ľudia, ktorí bez škrupul dokážu krivo proti inému svedčiť alebo človeka zahubiť. Takže takíto boli najatí na to dielo, na ten komplot, ktorého výsledkom bola aj tá justičná vražda a smrť spravodlivého Nabota. No, možno to prvé, čo si z tohto čítania môžeme zobrať, je práve to prepojenie, to modlárstvo a všetko to ostatné, čo títo ľudia dokázali prežívať. Teda, ak sa od Jahveho odvrátili, ak Tóra a Desatoro pre nich neznamenalo ten imperatív Boží, tak veľmi ľahko nech v čokoľvek verili, však v mene svojich bohov a z ich pomocou čokoľvek dosiahneme a podľa seba spravíme. Akým spôsobom sa morálka krúti, sociálna spravodlivosť upadá, a ten, kto má moc, akýmkoľvek spôsobom na druhých sa vyvrší alebo dokáže spôsobiť aj smrť človeka. Takže prepojenie medzi tým, ak sa od svojho Boha odvraciam a od tých zásad, ktoré sú do mojho vnútra vštepené. Či už to, čo spoznávam z Božieho pozitívneho zákona, čo je mi skrze vieru a katechizmus odovzdané. Ale teda i mnohí ľudia to môžu v sebe spoznávať skrze prirodzený zákon a teda to svetlo svedomia, ktorí možno i ten dar viery nedostali, ale na tom svedomí a na tom hľadaní pravdy život postavili. Od jedného, druhého, ak sa odvraciam, ak iné môžem akúkoľvek modernú modlu dosadiť, majetku, moci, slávy, čohokoľvek iného, nejakej závislosti, tak potom sa to všetko krúti a človek je schopný konať aj veľké neprávosti. To druhé, čo by som rád vyjadril, akým spôsobom je toto prepojenie Jezábel a Achaba. To je dráma tohto slabého kráľa, ktorý nevie si ustať tú autoritu, ktorú má, a teraz nejde o tú autoritu, ale o tú zverenú moc. Autorita ako zverená moc, ako zodpovednosť. To je nie to, čo i v dejinách historici ten výrok poznajú, že Pán Boh nám doprial tento úrad, užíme si ho. Veľmi vysoké postavenie to bolo na úrovni kráľov, keď konkrétny človek takéto niečo písal cirka 400 rokov, 500 rokov dozadu. Takže to nie je takéto niečo, ale to je presný opak. To znamená, jednoducho, ak z Božej vôle kráľ, to je pozvanie, Áno, je to nie, že ja som z Božej vôle král, ale to miesto má byť to z autority Boha, ten princíp a zákaz toho, že spoločné dobro sa rozvíja, chráni, tá krajina sa zveľaďuje a ten človek s tou autoritou v mene tohto koná. No a tu Acha práve v tej slabosti, keď nedokázal veľmi jasne a rázne hriechu povedať nie. A to sú tie kapitoly pred tým dnešným úryvkom, ako sa to ako lavína balí, ako sa to nabaľuje, hriech hriechu prichádza a on absolútne nie je schopný odolať tomu, čo Jezabel hovorí. Veľmi dobre vedel, čo ona chystá, čo bude prichádzať. Jednoducho, neriešim, hej? A nechaj Dávy zabíjať polovicu Izraela, neriešim. Nie je to jedno. To svoje dosiahnem. Takže, ako je veľmi nebezpečné, keď človek ten komplot s hriechom spraví, keď ten kompromis s hriechom sa robí, keď ten hriech tolerujem, keď nejakým spôsobom účasť na ňom, čo len si poviem, že slabú mám, alebo to nejakým spôsobom mňa sa to netýka, ako sa to ako lavína valí a človek hriech hriechu pripojí, o malú chvíľku si ani neuvedomí, v akej veľkej biede a hriechoch sa nachádza, alebo čo svojim konaním spôsobil a čo je tou drámou aj pre druhých ľudí, ktorým to ubližuje. No a tá tretia vec, čo by som rád vyjadril, ten predobraz Božieho súdu. Keby sme počuli tie state potom, tam by sme počuli, akým spôsobom to Boh skrze Eliáša rieši. A akým spôsobom ten trest Boží na Jezábel a Achaba prichádza. A akým spôsobom mi tu je vyjadrené, že na margo práve toho, že ľudské nemali šancu sa tam domôcť spravodlivosti proti kráľovi a proti jeho moci a i tým, ktorí krivo svedčili. A to je možno pred ľuďmi. Ale Boh je spravodlivý sudca, ktorý dobrých odmenuje a zlých trestá. A tam v tých ďalších kapitolách sa krásne ukáže, ako Boh, ktorému patrí súd i odplata, ako rieši. Tú drámu človeka plného hriechu a zloby neprávosti Jezábel a ako ten trest prichádza na Achaba, i keď spojený s milosrdenstvom vzhľadom na to, že Achab potom na tie slova proroka sa kajal. Teda ten pohľad naozaj je s dnešným evanjeliom spojený. My sme pozvaní k Božiemu dobru a láske živého Boha vo vedomí, že tá absolútna spravodlivosť, ktorú nedokážeme dosiahnuť, patrí Bohu a tá skôr či neskôr bude vždy prichádzať. Nikto jej neutečie. A pred živého Boha sa postaví. I napriek hriechom tej ľutosti môže milosrdenstvo zakúsiť môže, avšak v tej zlobe a neprávosti ten skutočný pravdivý súd Boha okúsi. Za tú krv, ktorá bola na rukách, krv nevinných ľudí, ktorých Jezábel, a toto nebol jediný prípad, dala pozabíjať. Dobre, to bola možno jedna tá vec s dnešným evanjeliom spojená, ten rozmer dobrá lásky, o ktorú sa máme snažiť na pravde spravodlivosti postaviť a súd Bohu prenechať, lebo on je spravodlivý sudca, ktorý všetko presiahne a všetko vie a vidí. Tá ďalšia paralela je práve ten pohľad na ten hriech. Je to niečo smerom dovnútra nás, aby sme si uvedomovali, ako treba, aby sme si pevnú živú vieru zachovali, ktorej súčasťou je aj to, akým spôsobom túto vieru na skutky premieňajme a žijeme. Ak naozaj to s vierou vážne myslíme, tak to, čo nás Boh učí, to nás drží a vedie. Ukazuje nám naozaj to svetlo viery, čo je dobre a čo nie. Čo je hriech, čo ubližuje a tak ďalej. Takže tej dôvere v Boha, kráčajúc podľa Boha, on je ten, ktorý nám pomáha, aby naše životy vďaka živej viere mohli byť posvetené a my od neprávosti chránení, aby sme to nekonali a druhým neubližovali. To Achab a Jezábel, rozmer tolerancie, teraz sa to tak veľmi nosí, tolerancia, však teda buďme jeden voči druhému tolerantní. To Melakým úžasným spôsobom ukazuje, čomu vedie tolerancia, tým však teda nebojme sa Molocha, Dagona, Aštarty, Kamoša, tých kánskych bohov, ale stačila len chvíľka a potom v plnej nahote sa to ukázalo. Tá obľudnosť toho, čo tie rituály krvavé ako deťom ubližovali a tá zloba, ktorú to modlárstvo prinášalo, akým spôsobom sa to prejavilo na tej dobe a spoločnosti. V modernom šate mnohokrát i dnes tá tolerancia, nech čokoľvek akokoľvek, ale rôzne ideológie alebo predstavy alebo hodnotové systémy, ako dokážu rozbíjať a ubíjať človeka, rozbíjať spoločnosť a i základné hodnoty a vzťahy. No a tá tolerancia z druhej strany obrátená, však teda tolerantní buďme a Jezabel, áno, aj voči jej Bohom a tomu, čo ona prezentuje, áno, ju príjmime. A keď človek tie mantinely zlu nedá, tak tá druhá strana tej tolerancii, čo to prijala, tá presne opačne sa správa. A tolerancia ako nástroj toho však ubiť všetko to, čo nás k Bohu a k hodnotám vedie. A na strane druhej, ak tomu druhému dáme, tým iným veciam dáme priestor, ale sami si svoje chceme uchrániť, tak človek sa automaticky stáva predmetom toho, že sa nám snažia v tom Božom, v tom dobrom zabrániť. A tolerancia sa okamžite stráca, ak aj z druhej strany má byť vykonaná. Jezabel, áno, aby bohov aj rituály, aj zlobu tolerovali, ale ako náhle sa Jahve ozval, alebo jeho proroci, tak už ich v mene Jezabel zabíjali. A tvrdo po nich išli. Takže i to je problém, ktorý tu môže byť. No ale tá naša výzva je naozaj to, ak chceme naozaj obstáť v dnešnej dobe a to Božie naplniť, treba sa učiť v tom radikalizme Ježišovho dobra a Božej lásky. Na pravde spravodlivosti samozrejme, to znamená pravde spravodlivosti od hriechu oddelený v jasnom pomenovaní vecí a to, čo môžeme žiť. Nenechať sa vtiahnuť do tých zápasov a bojov, kde by sme ľudskú a nie Božiu spravodlivosť chceli naplniť. Ale z tej Božej milosti, to, čo sa nad tým súdom vyvyšuje, teda Božiu lásku, aby sme žili a tak svedčili o tom, že naozaj je tu niekto väčší a niečo viac. Čo Boh človeku núka a vďaka čomu i my môžeme kráčať takým životom, ktorý má zmysel a Božie dobro nám i druhým prináša. Možno raz tej dráme i tých moderných dejín, keď mnohorakým spôsobom človek zakusuje ľudskú biedu a vnútorný marazmus, znova a znova zasvieti. Ten vrch Boží, na ktorom to dielo Božie zažiari. Mužov i žien, ktorí vo viere kráčajú, sú vieru naplňajú a skrze to, čo oni žijú a čo vnútorne prežívajú, Boh svedčí. Je tu iná možnosť, je tu Božia možnosť, je tu cesta, ktorá človeka naplní, kde Boh človeku ponúka, aby sme žili ako Božie deti. Amen.